Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Białoruskie muzyki, jakie pracują u emigracji, dynia zwykła ja wieczora na pamięć i pra paetał. Gdymi temami pacikawim się upieradaczy pod znakiem pogoni. Dla mikrofona Michaś Ściepaniuk, budziem razem ciecham bliżejszych 15 chwilinał. Siodnia pobywajmy u Białostoku, gdzie przeszła wieczoryna kraj nierastrelanych poetał, podczas jakoj uszanowywała się pamięć achwiara upadziejał 1937 roku. Sustreniem się tak samo z hurtą BN, jaki wystąpił na sioletniej bardałskiej wosieni i jaki użo niejki czas pracuje poza mierzami Białorusi. Poczniem jednak z Białostoku i chabu Nowaja Ziemla. Noc z 29 po 30 kastrycznika 1937 roku geta żudasna data u historii Białorusów i Białorusi. Jak raz tady u aresztach NKWD komunisty rastralali zwyż sotniu przedstawników białoruskiej inteligencji i kultury. Wśród ich byli literatory i poety. Białorusy w całym świecie uszanowywać u gety dni pamięć tych, kto stał ofiarami komunistycznego terroru. Takaja wieczorna pamięć i przeszła i u chabie Nowaja Ziemla u Białostoku. Waszej uwadze proponuję sustreczu z udzielnikami padziei kraj nierastralanych poetał.
Проект вот этот музычно-поэтично-мастацкий, он родился на самом деле в голове мастачки Александра Канафальская, которая является моей сябровкой.
Катерина Водоносова.
Мы ведаем одна одну уже вельми шмат годов, мы учились разом в одном университете. На разных факультетах периодично сустракались в разных походах, туристичных взлетах. И с того часу мы сябруем. И я памятаю, как когда я уже пережила цикл химиотерапии, мне было так сумно, прикро, горкой, мне потелефоновала Саша и каже, чем я могу тебе допомогчи? Что я могу для тебя зарабить? Я кажу, Саша, ну что ты можешь для меня зарабить? Я хочу выступать, але сцена для меня закрытая, я лысая, страшная. И Саша сказала, чакаем, 5 миллиметров волосов отрастут и будем выступать. И саправда, у меня хоть крышку волосов на голове отросло, уже я перестала пужать людей своей фризурой. И мы зладили первый наш супольный концерт, это было у соковику месяцы. И сегодня Сегодняшний наш выступ, сдается, пятый по лику.
Александра Канафальская, якая вось у мастацким плане сподорожничая к этому проекту, удельничая в этом проекте. Як переказать такой графика и этой эмоции, которые представляются в этих песнях?
Я, конечно, вельми шмат думаю, раялася с Катей, что я на який сенс укладала в свои песни. И потом на подставе этого я так само уже выдумляла нечто свое, так само, что я отшиваю, я туда укладаю. И разом отрымливается. Так что вельми моцно это уздейничание на глядача. Импровизации, ну, только коли який-нибудь форс-мажор, але, конечно, все отрепетованное, все загодя придуманное, как все шло, как кажут, век по маслу.
Пригибачим сны уже тысячи дзён. Я, быть можа, ослеп. Так я больше не ведущий в лабиринтах шляхов. Ночь забытала нас, коли Богу потребны не слова, а чистые души. То таким, як я есть, не хочу помирать.
Анна Лепешкевич, Ігор Полынскі, музыкі, якія прымаюць удзел у праекце «Край нерастраных паэтаў».
Складаецца з твораў Кацярыны Вадоносавай, некаторыя з іх напісаныя на вершы паэта, у тым ліку расстраляных у гэтым сумна вядомым 1937 годзе, і з нашай гры музыкаў, і з мастацтва Александры Канафальскай, якая прыгожа маляваць пад тое, што мы будзем граць.
Такі незвычайны састаў творцаў. Ёсць і скрыпка, ёсць і цымбалы, ёсць і п'ясок, вось рэдка калі калі такое бачыцца?
Гэта сапраўды так, і мне асабіста гэта вельмі блізка. У першую чаргу таму, што пачуць, як гучаць рок-цымбалы, назавём гэта так. Таму людзі, якія прыходзяць на імпрэзы, якія мы робім, якія мы ладзім, дзе мы выступаем, яны маюць унікальную сапраўды магчымасць гэта ўсё пачуць: гітара, скрыпка, голас, цымбалы і яшчэ і пясок у дадатак да ўсяго. Пясок гэта ўвогуле нешта неверагоднае, сапраўды. Праграма узроўню вельмі высокага ў нас атрымліваецца.
Насамрэч, калі мы бярэм паэзію гэтых людзей, яны наўрад ці пісалі яе тады, калі думалі пра тое, што ім засталося жыць зусім нешмат. Паэзія ў іх часта вельмі жыццярадасная. Ніхто з іх, маладых людзей, на той момант 20-25-гадовых, не думаў пра тое, што іх жыццё так хутка перарвецца. Возьмем, напрыклад, Алеся Дудара. А я малады, мне весела. Гэта ягоны па сутнасці лейтматыў. Гэта ён быў такі, ён быў вясёлы. Так, гэтых людзей закатавалі, іх знішчылі і спрабавалі знішчыць нават памяць пра іх. Але тое, што мы можам гаварыць іхнымі галасамі, чытаць іх вершы, узгадваць пра іх, гэта таксама вельмі важна. І па сутнасці мы, як бы, можа быць, высокамоўна гэта не гучала, мы спрабуем ім даваць вось гэтае жыццё ў памяці. Яны жывыя, пакуль мы памятаем пра іх.
Калі ты глядзіш запіс каграфіі ў жывую, нават я ўжо не кажу пра Кацярыну, пра цымбалістку нашу неверагодную, усіх астатніх музыкантаў, але біскаграфія ў жывую, так, яна вельмі ўражвае, і тым больш на такую тэму балючую для большасці людзей.
Ушаноўвалі раней быўшы ў Беларусі вось памяць загінулых паэтаў?
У Беларусі не, дакладна я. Першыню ўдзельнічала ў тым годзе ва Ўроцлаве, бо я там зараз жыву, таксама ладзілі ноч расстраляных паэтаў.
У Беларусі даводзілася выступаць, прымаць удзел у мерапрыемствах, прымеркаваных вось да ноч расстраляных паэтаў?
Прыводзілася, і менавіта гэта было ўжо, калі я пазнаёмілася з Каця Ваданосавай і пачала граць з ёй. Насамрэч атмасфера была такая ж, гэта беларусы, якія хочуць прыйсці, паслухаць і ушанаваць памяць. То бок, мне падаецца, неважна, дзе гэта праводзіць. Канешне, хацелася б у Беларусі, канешне, хацелася б у Курапатах. У 20-м годзе мы былі ў Курапатах, але людзі тыя ж самыя. І гэтыя людзі захоўваюць гэтую памяць і захоўваюць Беларусь у сябе.
Зараз усё так проста. Вось зло, а вось тут добро. Не важна, якога ты росту і колькі табе гадоў.
Так было ў хабе «Новая зямля» на вечарыне «Край нерастраляных паэтаў». А ў перадачы пад знакам пагоні ўжо праз хвіліну запрапануем іншую, таксама музычную сустрэчу. Як было і абяцана ў перадачы пад знакам пагоні, будзем гаварыць пра музыку, а з намі музыкі гурта БН. Вікторія Лютыч, Алеś Лютыч, добры дзень.
Добры дзень.
Добры дзень.
Сустракаемся на фестывалі «Бардаўская восень» у Беластоку. Колькі гадоў не гралі, не выступалі на Падляшчы?
Здаецца, 4 гады, бо апошнім разам мы гралі на фестывалі «Басовішча» ў 2019 годзе. То быў апошні басовішча, але вельмі хочацца, каб фестываль гэты адрадзіўся, бо зараз у Польшы шмат беларускіх гуртоў, музыкаў і людзей.
Сустракаемся ў Беластоку, а БН дзе зараз на штодзень прабывае?
Зараз мы жывем у горадзе Лодзь, ўжо больш за год. Так атрымалася, прыехалі туды, бо там ёсць мая сям'я, там мая сястра жыве. То выбор быў лёгкім, то мы не планавалі ехаць у іншы горадзе, мы нікога не знаем і з нуля ўсё рабіць. То есть гэта была вельмі важная і добрая падтрымка. Таму зараз мы там ўжо абаснаваліся.
Мы прыехалі першы час пошук жытла, а некай працы, бо трэба ж карміць сям'ю, а не проста што ты прыехаў там. Было нават так, што пасля тыдня ў Лодзі недзе знайшоў, што на выходных збіраюцца беларусы ў парку там рабіць грыля. Я таксама пад'ехаў там з гітарай для іх зайграў, трошкі мне злотых насыпалі у чыхол ад гітары, то вось першы мой заробак. А вось потым мы даведаліся, што і Коля, наш басіст цяперашні, што ён таксама жыве ў Лодзі. Ну і вырашылі, што гэта знак, што трэба рабіць далей нашу музыку, трэба рабіць далей наш рок-н-рол, граць канцэрты і прадвігаць нашу беларускую культуру, бо хто, калі не беларусы, будуць яе захоўваць і прадвігаць далей.
То ўжо наша атрымалася, знайшлі добрага чалавека.
Бо прыйшоў да нас басіст, зараз дайшоў да нас гурта БН, Мікола Поля.
палякоў. Вы з БНам колькі часу супрацоўнічаеце?
Хіба з тых часоў, як ребята пераехалі ў Лодзь, я ўжо там у Лодзі некаторы час жыў. І ну, колькі паўгады мы ўжо дзесьці разам водзімся, сябруем. Ну вось, я схадзіў на акустычны канцэрт Алесі, які ён ладзіў у Лодзі. Мы пасля канцэрту з ім пагутарылі аб плянах, хто што думае. Вырашылі паспрабаваць заграць разам. Я якраз такі хацеў паграць на басе нарэшце, ўжо ў сапраўдным гурце, а не толькі дома перад кампухцерам. Так яно склалася. У траіх вырашылі працягваць.
А як музыку, які быў вымушаны з'ехаць са сваёй краіны ў іншую краіну, які вось апынуўся ў новых абставінах, цяжка ствараецца новую музыку, новыя песні, новыя тэксты? Бо гэта ўсё ж такі чалавек выцягнуты з такой зоны, скажам, камфорту, штодзённасці.
У прынцыпе, ствараецца не цяжка. Трэба было спачатку зрабіць самыя першыя справы, то бок уладкавацца на якую-небудзь працу, каб мець грошы, трошкі наладзіць быт, каб ты ўжо ведаў, што вось я там хожу да працы, а прыходжу дадому, а жонка мая, а дзеці мае дома, усе накормленыя, усе спакойныя. А далей пачалося, што трэба ж рабіць творчасць, тое, чым мы займаліся ўсё жыццё, трэба рабіць рок-н-рол. Вось дзядзя Коля, Мікола, ён знайшоў памяшканне, там рэпетуюць яшчэ два польскія гурты, мы далучыліся да іх, паднялі старую праграму ўсю ўжо, которая вядомая для ўсіх. І таксама ёсць у нас яшчэ адна песня да рэлізу, то бок яна зараз на стадыі звядзення. Плануецца яшчэ адна-дзве песні, хацелася б запісаць.
Ну да, і трэба казаць, што ў нас яшчэ такія арганізацыйныя пытанні, таму што ў нас двое маленькіх дзяцей, і то бок мы не можам з Сашам забрацца і проста паехаць на рэп. То трэба некага прасіць ці няню, ці радных, каб пасядзелі. То есть кожны выезд нават на рэпу, гэта ў нас вялікі план.
Ну і яшчэ мы вось практыкавалі на гэтым тыдні працу з рытм секцыі сярод тыдня.
Да, то бок Саша застаўся дома з дзецьмі, а мы свабоды было ў мяне па пару гадзін.
І жартавалі дома, што фронтмен не рэпетуе, бо ён прафесіянал, а рытм секцыя мусіць ездзіць там.
Я так скажу, што мне не цяжка. Мне не важна, дзе ствараць музыку, у якім горадзе. На мяне гэта ніяк не ўплывае. Я бы не сказаў, што нейкі эвентуальны фактар.
Стварэнне музыкі – гэта ж частка яго жыцця. Та неад'емная частка, так? І калі ты знаходзішся ў камфортных,
а камфортным сякім
асяроддзі, ты ствараеш больш такія песні, лагодныя такія, ўсё ў нас. Хей-хей.
Сонніка.
Так, так. А калі ты выжываеш, і песні ў цябе атрымліваюцца больш жорсткія, бо трэба выплеснуць дзесьці вось гэты накоплены негатыў, каб яго выплескаць не на людзей, а не на сям'ю, то гэта выплескаецца ў драйв, у рыфы, каб гэта была нармальная такая роковая музыка.
Колькі часу яшчэ, думаеце, БН будзе ствараць і працаваць у Польшчы?
Будзем глядзець па сітуацыі ў свеце, але не трэба стаяць на месцы, і мне б вельмі хацелася б, каб мы не толькі гралі на беларускіх фэстах, а знайшлі б выхады яшчэ і на польскія фестывалі, і на другія. Або хочацца паказваць сваю творчасць для другіх слухачоў, знаёміць новую публіку з нашай творчасцю.
Ну, пакуль што ў Польшчы найлепшыя для нас умовы, то напэўна, што мы будзем тут, будзем ствараць.
Гостем перадачы пад знакам пагоні быў гурт БН. І гэтай гутаркай завяршаем нашую сённяшнюю сустрэчу. Нагадаю, што архіў перадач пад знакам пагоні знойдзеце на radiobialystok.pl у закладцы «Мнейшасці». А наш e-mail, на які можаце пісаць, гэта pogon@radio.bialystok.pl. Міхась Шчэпанюк, дзякуй за супольна праведзены час. На завершэнне песня гурта БН у моцным рокавым выданні. Навальніца. Чёрной бронёй, то не край.
жить.